Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտականում կնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30։ Թվականիս հունվարի 20-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, դեյամսի 30-ը։ Ձեզ համար մեկ ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ հաջորդականությամբ. Ուղիղ ռադիոեթերում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Միացյալ Նահանգները հովանավորն է Մոնա Ֆեղին խմբի ռադիոհաղորդումը կլսեք Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնում, որին կհաջորդի ռադիո Գովազդը, այնուհետև կլսեք մի գեղեցիկ երգ, իսկ սրբազան պաշտպանության մասին հաղորդումը կլսեք ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում այսօր այժմին ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական մի քանի օրաթերթեր, ջավան օրաթերթը գրում է, հաշվառնելով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին աբեկչական կազմակերպություն հռչակելու Եվրամիության որոշումը, իսլամական խորհրդարանի նախագահության կազմի անդամ Ահմադ Նադերին հայտարարել է հակակայլերի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծի իրագործման մասին։ Նախագծի համաձայն այս օրենքն առնչվելու է Եվրամիության բոլոր անդամ երկրներին, որոնք որոշել են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անունը հայտարարել որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Եվրամիության անդամ երկրներին առնչվող բոլոր ռազմական ուժերին և այդ ուժերի ենթակայության տակ գտնվող կազմակերպություններին ու հաստատություններին։ Սաուդյան Արաբիայում պորտուգալացի գերաստղի ներկայությունից հետո նրա ժողովրդականությունը կարծես թե նվազում է։ Տվյալների վերլուծության CLV ինստիտուտը հայտնել է, որ Կրիշտիանո Ռոնալդոն Սաուդյան Ալ-Նասր թիմին միանալուց հետո կորցրել Ինստագրամում իր մոտ 5 միլիոն հետևորդներին։ Ավելի քան 600,000 բրազիլացիներ անֆալո են արել Ռոնալդոյին, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է պորտուգալացի և իսպանախոս երկրների միջև։ Այնուամենայնիվ Ռոնալդոյի հետևորդների թիվը, ովքեր երկրպագում են Մանչեսթեր Յունայթեդին, մի փոքր ավելացել է։ Գրում է Համշարի օրաթերթը, իսկ Իրան օրաթերթը գրում է Իրանի ներկայությունն ու ակտիվությունը տարածաշրջանում, այդ թվում Սիրիայում, Իրաքում, Լիբանանում, Եմենում, օկուպացված տարածքներում և այլն, ընտրություն չէ, այլև դա անխուսափելի և ռազմավարական անհրաժեշտություն է։ Չնայած Արևմտյան Ասիայից 12,000 կիլոմետր հեռավորությանը, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ուժեղ ներկայություն ունի այս տարածաշրջանում։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է Պաղեստինցի բանտարկյալն ազատ է արձակվել սիոնիստական ռեժիմի բանտերում 40 տարվա գերությունից։ Պաղեստինցի բանտարկյալների ասոցիացիան հայտարարել է, որ 62 ամյա Պաղեստինցի բանտարկյալ Մհեր Յունեսը ազատ է արձակվել սիոնիստական ռեժիմի բանտերում 40 տարվա գերությունից հետո։ Չնայած սիոնիստական ռեժիմի ուժերի մեծ ներկայությանը, նրա ընտանիքի տան շուրջ տոնակատարությունները կանխելու համար մեծ բազմություններ հավաքվել նրան ողջունելու համար։ Իսկ այժմ, հարգարժան բարեկամներ, պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Newsgate-ում կայքը գրում է. Ողջունում ենք Ադրբեջանի կողմից Արցախի շարունակվող շրջափակման դատապարտումը Եվրախորհրդարանի կողմից եւ կոչերը անհապաղ վերականգնել Լաչինի Միջանցքի գործնեությունը ի կատարում են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռագող հայտարարության դրույթների։ Այս մասին ասված է Արցախի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Armen Presketem-ը գրում է Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ հարյուրավոր զրահամեքենաներ, ինչպես նաև հրթիռներ ու հրետանային արգեր կուղարկի Ուկրաինա, որպես 2.5 միլիարդ դոլար արժողությամբ ռազմական օգնության փաթեթի մաս։ Armen Presketem-ում նաև կարդում ենք, ՆԱՏՕ-ի երկրները դեռ կզղջան Ուկրաինական հակամարտությունում իրենց ներգրավվածության համար, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Այս մասին հաղորդում է Armen Press-ը վկայակոչելով Ռիա Նյովսի գործակալությանը։ Իսկ Թերթկետեմը գրում է Ադրբեջանական կողմը մասամբ բացել է Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատար խողովակը, սակայն թույլ ճնշման պատճառով գազամատակարարումը հանրապետությունում կվերականգնվի որոշակի սահմանափակումներով։ Կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների անխափան գործնեությունը եւ բնակչության նվազագույն կարիքները ապահովելու նպատակով սահմանափակ ծավալով գազը մատակարարվում Արցախին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ցանոթացակ օրվա մամուլին։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, լուրերը հաղորդում է Արփ Երավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդում եմ օրվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Իրանի բանակի հաղորդագրությունը, բանակը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ ձեռքի տված պաշտպանում է տարածաշրջանի եւ Իրանի ժողովրդյան վտանգությունը։ Իրանի խորհրդարանի պատգամավորներ արձագանքել են Եվրախորհրդարանի Քայլին Ղալիբաֆը, արձագանքել է պահապանների կորպուսի դեմ ուղղված Եվրախորհրդարանի որոշմանը։ Իրանի արտգործնախարարության նախարարը ցավակցություն է հայտնել Հրդեհի ժամանակ հայ զինծառայողների մահվան կապակցությամբ Թեհրանի հյուրընկալել է ազդեցիկ կանանց աշխարհի 90 երկրներից։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը վերահաստատում է հայաստանի անվտանգությունն Իրանի անվտանգությունը եւ Թեհրանի ու Երևանի միջև համագործակցության բազմաթիվ ոլորտներ կան։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակը հայտարարություն է տարածել ի պատասխան Եվրախորհրդարանի գործողության եւ ընդգծել, որ բանակը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ ձեռքի տված պաշտպանում է տարածաշրջանի եւ Իրանի ժողովրդյան վտանգությունը։ 2023 թվականի հունվարի 18-ին Եվրախորհրդարանի անդամները քվարկեցին առաջարկվող նախագծի օգտին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Եվրամիության ահաբեկչական խմբավորումների ցուցակում ճանաչելու վերաբերյալ Եվրախորհրդարանի որոշումները համարվում են առաջարկություններ եւ լինում են պահանջների տեսքով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակը հայտարարություն է տարածել եւ դատապարտել Եվրախորհրդարանի գործողությունը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անունը այսպես կոչված ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակում ներառելու վերաբերյալ եւ հայտարարել, որ բանակ անցյալից ավելի համախմբված Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ ձեռքի տված պաշտպանում է Իրանի ժողովրդի եւ տարածաշրջանի անվտանգությունն ու խաղաղությունը։ Իրանի հաղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հայտարարության մեջ նշվում է, այսօր հերթական անգամ բացահայտվեց իսլամական համակարգի նկատմամբ թշնամիների համառությունն ու չարությունը։ Այս հայտարարության մեջ նշվում է, որ հակաահաբեկչական կառույցի դեմ ուղղված Եվրախորհրդարանի գործողությունը, որը հավակնում է ահաբեկչության դեմ պայքարին, հուսահատության և Իրանում վերջին անկարգություններին ցուցաբերած հոբանավորության ձախողման արդյունք է։ Այս հայտարարությունը հավերում է իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի պատմության մեջ փայլում է պայքարը ներքին և արտաքին ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, մոնաֆեղներից մինչև Իլիպի խմբավորում, և Իրանն այս ճանապարհին տվել է բարձրաստիճան նահատակներ, ինչպիսիք են նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին և այլք։ Այս հայտարարության մի հատվածում ասվում է, վերջին տարիներին տարածաշրջանի մահմեդական և ճնշված ժողովուրդները և աշխարհի ազատ ժողովուրդականատես են եղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության լուրջ և վճռական գործողություններին, բարբարոս ահաբեկչության դեմ պայքարում, և նրանք գիտակցում են Իրանի դերը տարածաշրջանում ահաբեկչությունը ճնշելու գործում։ Իրանի Իսլամական Խորհրդարանի պատգամավորները դատապարտել են Իսլամական Հեղափոխության պահպանների կորպուսի անոն ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակում ներառելու Եվրախորհրդարանի քայլը, նշելով, որ Իսլամական Հեղափոխության պահպանների կորպուսը բռնահարված ժողովուրդների հզոր թևն Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում ահաբեկչությունը ճնշելու ամենակարևոր գործոնը Իրանի Իսլամական Խորհրդարանի պատգամավորները ընդգծել են Եվրամիությունն ապացուցել է, որ չունի անկախ կամք և հետևում է սիոնիստներին, Եվրոպայի հաշվարկային սխալը կհանգեցնի Իսլամական Խորհրդարանի վճռական որոշում ընդունելուն։ Իրանի Իսլամական Խորհրդարանի նախագահ Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆը ի պատասխան պահապանների կորպուսի անուն ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակում ներառելու Եվրախորհրդարանի հուսահատ գործողության ասել է, Իրանի Իսլամական Խորհրդարանը կդիմի պատասխան քայլի։ Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆը ինքնաբի երեկոյան Բանդարանզալի 437 նահատակների հիշատակին նվիրված միջոցառման ժամանակ քաղաքի կենտրոնական մզկիթում ասել է, Իսլամական Խորհրդարանը կպատասխանի պահապանների կորպուսի անուն ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակում ներառելու հուսադ գործողությանը և տարածաշրջանում այլ կերպ կվարվի եվրոպացիների հետ։ Իրանը եվրոպական կառավարություններին, որոնք հովանավորում են ահաբեկչական խմբավորումներին և իրենց բանակներին կանվանի ահաբեկչական խմբավորումներ, նա հավելել ավելի լավ է եվրոպական կառավարությունները ազատվեն ԱՄՆ-ի և Իսրայելի համաշխարհային թաքնված գերակայությունից և խելամիտ որոշումներ կայացնեն տարածաշրջանում, հակառակ դեպքում նրանք թանկ կվճարեն։ Ղալիբաֆ հայտարարել է, որ եվրոպական կառավարությունները ցույց են տվել, որ իրենք ահաբեկիչներին և ահաբեկչության աջակցելը իրենց պաշտոնական քաղաքականության մի մասն են համարում։ Նա հավելել է, պահապանների կորպուսը ամենաեզակի ոչ ահաբեկչական կազմակերպությունն է տարածաշրջանում և աշխարհում, և աշխարհի հասարակական կարծիքը և ազատամիտ մարդիկ գիտեն, որ հեղափոխության պահապանների կորպուսը ամենամեծ պայքարն է տարել ահաբեկչության դեմ, և որ նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին այն գործիչն էր, ով վերջ դրեց մի կազմակերպված ահաբեկչական կազմակերպությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին ցավակցություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության զորանոցներից մեկում հրդեհի ժամանակ հայ զինծառայողների մահվան կապակցությամբ։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին 15 հայ զինծառայողների զոհվելու կապակցությամբ ցավակցություն է հայտնել զոհերի ընտանիքներին, Հայաստանի կառավարությանն ու ժողովրդին, նա վիրավորներին շուտափույթ ապաքինում է մաղթել, նշված է Իրանի արտգործնախարարության Telegram-ի ալիքում։ Հինգշաբթի օրը տեղի ունեցավ Տեհրանի Փարսյան ազատի հյուրանոցում կայացավ կանանց առաջին միջազգային կոնգրեսը, ազդեցի կանանց առաջին միջազգային կոնգրեսի ներկային ավելի քան 50 երկրների կին ներկայացուցիչներ, համաժողովում ելույթ ունեցավ Իրանի կանանց հարցերով փոխնախագահ Անսիե Խազալին։ Համաժողովի ներկային 300 հյուրեր Չինաստանից, Ավստրալիայից, Շրի Լանկայից, Թայլանդից, Պակիստանից, Կամբերունից, Սերբիայից, Հայաստանից, Շվեդիայից, Բուլղարիայից, Ղրղստանից, Ալժիրից, Հարավային Աֆրիկայից, Լիբանանից, Սիրիայից, Ռուսաստանից և այլ երկրներից։ Նրանցից Իրան են ժամանել 70 կին պաշտոնյաններ, այդ թվում նախարարներ, փոխնախագահներ և պատգամավորներ։ Այս համագումարը հնարավորություն է աշխարհի ազդեցի կանանց համար առանց արևմտյան լրատվամիջոցների կեղծ լուրերի լսել իրանցի կանանց ձայնը և խոսել իրենց երկրներում կանանց վիճակի մասին։ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին ազդեցի կանանց միջազգային կոնգրեսին մասնակցող բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ իր գոհունակությունը հայտնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից տարբեր երկրների ազդեցի կանանց ընդունելու կապակցությամբ և ասել՝ հուսով եմ, որ այս հանդիպմանը ներկա կանայք կարող են ընդհանուր մտածողությամբ և միասնական մտքերով քայլել առաջ աշխարհում կանանց իրավունքների իրացման ուղղությամբ։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին վերահաստատում է, որ Հայաստանի անվտանգությունն Իրանի անվտանգությունն է։ Դեսպանն այս մասին ընդգծեց Սյունիքում լրագրողների հետ ճեպած զրույցում, անդրադառնալով Իրանի արտգործնախարարի ավելի վաղ արած հայտարարության այն, որ Իրանը Հայաստանի և տարածաշրջանի անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը։ Դեսպանը նախ ընդգծեց, որ Իրանն իր բոլոր հարևան երկրների հետ այնպիսի քաղաքականություն է վարում, որի նպատակն է զարգացնել համագործակցությունը բոլոր ուղություններով, իսկ Հայաստանը մեր հարևան բարեկամ երկիրն է, և Հայաստանի նկատմամբ էլ նույնպես այդ քաղաքականությունը կա։ Արտգործնախարարն էլ նշել է, որ Հայաստանի անվտանգությունն Իրանի անվտանգությունն է, և Իրանի դիրքորոշումը միշտ այնպես է եղել, որ պետք է հարգվի երկրների անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում Հայաստանին ու բոլորինը, միջազգային օրենքների համապատասխան, ասաց Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Նա նշեց, որ Հայաստանի և Իրանի միջև համագործակցությունը ու բոլոր ուղություններով կապերը զարգանում են։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Բադախշան Զոհուրին Սյունիքում լրագրողների հետ ճեպած զրույցում անդրադարձավ Հայաստան-Իրան երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման հարցին։ Երրորդ բարձրավոլտ գծի հետ կապված ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ խնդիրներ են եղել։ Նախկինում աշխատանքը բավականին ձգձգվել է, բայց այսօր աշխատանքները շատ ավելի լավ ու արագ տեմպերով առաջ են գնում։ Նա հույս հայտնեց, որ մոտ ապագայում արդեն կշահագործվի էլեկտրահաղորդման գիծը։ Հայաստանը մեզ համար շատ կարևոր հարևան ու բարեկամ երկիր է։ Հայաստանի հետ տարբեր ուղություններով համագործակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Բարեբախտաբար վերջին շրջանում երկու երկրների միջև համաձայնություն է ձեռք բերվել գազի և էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հետ կապված, ասաց Աբաս Բադախշան Զոհուրին, հավելելով, որ այդ ամենը իրականացնելու համար անհրաժեշտ են պայմաններ՝ Հայաստանից դեպի Իրան էլեկտրաէներգիա և Իրանից դեպի Հայաստան գազի մատակարարման համար։ Դեսպանը նշեց, որ Հայաստանի, Իրանի և Ռուսաստանի միջև համատեղ համագործակցությունները կարող են օրինակ լինել տարբեր ուղություններով տարածաշրջանում երակող համագործակցությունների համար։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Թեհրանի տրանսպորտի և երթևեկության կազմակերպության գործադիր տնօրենը Երևանի քաղաքապետի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ Երևանի և Թեհրանի միջև համագործակցության բազմաթիվ ոլորտներ կան։ Երևանի քաղաքապետ Ռաչիա Սարգսյանը Հայաստանի պատվիրակության հետ այցելել է Թեհրանի երթևեկության կառավարման կենտրոն։ Թեհրանի տրանսպորտի և երթևեկության կազմակերպության գործադիր տնօրեն Սեյեդ Մոշտաբա Շաֆիին Հայաստանի քաղաքապետի և պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ ի լրումն այն հայտարարության, որ օրական 19 միլիոն ուղևորություն է իրականացվում մետրոյով, ավտոբուսներով, տաքսիներով, մասնավոր մեքենաներով, մոտոցիկլետներով և հեծանիվներով, ասաց Թեհրանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի ու երթևեկության կազմակերպությունը պատասխանատու է այդ տեղափոխումների կառավարման համար։ Թեհրանի տրանսպորտի և երթևեկության կազմակերպության գործադիր տնօրենը հավելեց, որ Թեհրանի մետրոն 1500 վագոններով որական 2 միլիոն ուղևոր է տեղափոխում, իսկ մետրոյի սարքավորումների մեծ մասը արտադրվում է երկրի ներսում։ Երևանի քաղաքապետ այս հանդիպմանն ասել է, Իրանի և Հայաստանի մայրաքաղաքների միջև կան համագործակցության բազմաթիվ ոլորտներ, և Երևանի քաղաքային տրանսպորտի ոլորտում մեր սկսած բարեփոխումներով հուսով ենք, որ կկարողանանք օգտագործել Թեհրանի փորձը, կարողություններն ու հնարավորությունները։ Իրանի հաղորդման համաձայն Սարգսյանը հավելել է, մենք գտնվում ենք Երևանի ավտոբուսային համակարգի արդիականացման գործընթացում և մրցույթներ ենք սկսել հանրային տրանսպորտի զարգացման և տրանսպորտի կառավարման ժամանակակից մեթոդների կիրառման համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսին կարուցողական և դրական է որակել էներգետիկայի և տարանցման ոլորտում համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ Իրանի և Ռուսաստանի պայմանավորվածությունները և ընդգծերը երկող համագործակցության և համակարգման ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Հինգշաբթի օրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ կայացած հեռախոսազրույցում, անդրադառնալով Թեհրանի և Մոսկվայի երկկողմ և տարածաշրջանային հարաբերություններին, Ռայսին ընդգծել է երկկողմ համագործակցության և համակարգման ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանում մեծ ծավալի շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում և Հայաստանն այս առումով Իրանի հետ համագործակցության լավ հնարավորություն է տեսնում, ցանկանում է խթանել նաև իրանական առաջատար ընկերություններին ավելի ակտիվ մասնակցություն ունենալու դրանց համար անցկացվող մրցույթներին։ Արմեն Պրեսի հաղորդումը հունվարի 20-ին Սյունիքում անցկացվեց ենթակառուցվածքների ոլորտում։ Ներդրումային ծրագրերի նվիրված համաժողով Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի, Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի շինարարության ոլորտում իրանական առաջատար ընկերությունների մասնակցությամբ։ Նախարարն ու դեսպանը Սյունիքեին այցելել նաև դիտարկելու Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի Տաթև Լծեն-Լծեն Շամբ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքներ, քննարկելու այն ծրագրերը, որոնք հետագայում պետք է փորձեն համատեղ իրականացնել։ Հարգարժան բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնում։Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ համակայլ Եվրախորհրդարանը դիմել է հակաիրանական թշնամական քայլի։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Աշփի Արավերդյանը։ Չորեքշաբթի օրը թշնամական, միջամտողական և իհարկե ոչ պարտադիր քայլով Եվրախորհրդարանն առաջարկել է Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը ներառել Եվրամիության ահաբեկչական խմբերի ցանկում։ Խորհրդարանում 638 ներկայացուցիչների ներկայությամբ կայացած քվարկության ժամանակ նախագիծը Եվրամիություն ներկայացնելու օգտին քվարկել է 598 դեմ 9 և ձերնպահ 31 անդամ։ Այս քվարկությունն իրականացվել է նախագիծը Եվրամիության ներկայացնելու համար և պարտադիր բնույթ չի կրում։ Եվրախորհրդարանի որոշումները հիմնականում առաջարկներ են և ընդունվում են հիմնականում հարցումների տեսքով։ Պահապանների կորպուսի անունն ահաբեկչական խմբերի ցանկում ներառելու կամ չներառելու որոշում կայացնելու է Եվրոպայի խորհուրդը։ Պահապանների կորպուսի անունը ահաբեկչական խմբերի ցանկում ներառելու վերաբերյալ ճնշումները խստացան այն բանից հետո, երբ երկու շաբաթ առաջ Իրանի Քերման նահանգում կորպուսի մամուլի գրասենյակը հայտարարեց բրիտանական հետախուզական կազմակերպության հետ կապված ցանցի չեզոքացման մասին։ Եվրախորհրդարանի այս քայլը ոչ միայն միջամտություն է միանգամից երկրի ներքին գործերին, այլ նաև հակասում է բոլոր ընդունված միջազգային օրենքներին և սկզբունքներին։ Եվրախորհրդարանն այս քայլով շարունակում է Չամփի վարչակազմի քաղաքականությունը, որը Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի անունը 2019 թվականի ապրիլի 8-ին ներառեց ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկում, անտեսելով այն փաստը, որ այս կառույցը Իրանի պաշտոնական ռազմական կառույցն է։ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը Իրանի զինված ուժերի մաս է կազմում և կարևոր դերակատարություն է ունեցել Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում, հատկապես Սիրիայում և Իրաքում։ Արևմուտքի կողմից աջակցվող ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում։ Ուստի Եվրախորհրդարանի այս որոշումը ոչ միայն հակասում է միջազգային սկզբունքներին, այլ սպառնում է տարածաշրջանային խաղաղության անվտանգությանը, որը կարող է թուլանալ։ Այս քայլը նաև վերջերս Իրանում տեղի ունեցած հանկարկություններին Եվրոպայի ցուցաբերած աջակցության մաս է կազմում։ Ավելի վաղ Իրանը զգուշացրել էր Եվրախորհրդարանի այս որոշման հետևանքների կապակցությամբ։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է, որ պահապանների կորպուսը երկրի պաշտոնական ռազմական կառույցն է և որ դրա նկատմամբ պատժամջոցներ կիրառելը անօրինական գործողություն կլինի։ Արձագանքերով այս որոշման Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները մշակել են արտահերտ ծրագիր։ Այս կապակցության պատգամավոր Մահամեդ Խոդաբախշին ասել է, այս քայլը իրականացվել է Եվրամիության կողմից իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի աբեկչական խմբավորումների ցուցակում ընդգրկելու փորձից հետո։ Ծրագրի առաջին հոդվածում ասվում է, որ ի պատասխան պահապանների կորպուսի անունն աբեկչական կազմակերպությունների ցանկում ներառելու Եվրախորհրդարանի քայլի, Իրանի իսլամական խորհրդարանն աբեկչական խմբերի ցանկում է ներառում Արևմտյան Ասիայում Եվրամիության անդամ երկրների բոլոր ռազմական ուժերը, ինչպես նաև դրանց հետ առնչվող բոլոր կազմակերպությունները, և այդ ուժերի հետ ցանկացած համագործակցություն համարվելու է համագործակցություն աբեկիչների հետ։ Այսպիսով, նախքան հակաիրանական որևէ քայլ ձեռնարկել է Եվրամիությունը և Եվրոպական երկրները, պետք է մտածեն դրա լուրջ հետևանքների մասին։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասերքյանանին հայտարարել է, որ պահապանների կորպուսը Իրանի պաշտոնական ռազմական կառույցն է, և հուսով ենք, որ այս կազմակերպության դեմ որոշում ընդունող կառավարությունները հաշվի կառնեն իրենց ոչ կառուցողական գործողությունների հետևանքները։ Իրենց փոխադարձ շահերը չեն զոհաբերի հպանցիկ քաղաքական շահերի համար և մտածված որոշումներ չեն ընդունի։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը։ Նշեմ, որ Թահրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատեցին Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Մաղթում ենք բոլորիդ առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում լսեք Մոնաֆեղը, Միացյալ Նահանգների հովանավորն է Մոնաֆեղին խմբին, իսկ սրբազան պաշտպանության մասին հաղորդումը լսեք ծրագրի ավարտին։
Մոնաֆեղին, Միացյալ Նահանգների կողմից հովանավորվող ահաբեկչական կազմակերպություն։
Դեկտեմբերի 29-ին Շաչերաղի նահատակների ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ հեղափոխության գերագույն առաջնորդն իր խոսքի մի հատվածում անդրադարձել է Մոնաֆեղների և նրանց հանցագործությունների խնդրին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում համառոտ անդրադարձանք Իրանի դեմ Մոնաֆեղների որոշ հանցագործություններին, իսկ այս հաղորդման ընթացքում քննարկելու ենք նրանց կապը Միացյալ Նահանգների հետ։
Միացյալ Նահանգները 15 տարի Մոնաֆեղին կազմակերպության անունը ներառեց իր կազմած ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակում։ Դրա պատճառը ոչ թե Իրանի դեմ Մոնաֆեղների կատարած հանցագործություններն էին, այլ նախքան իսլամական հեղափոխության հաղթանակը Միացյալ Նահանգների որոշ քաղաքացիների սպանության հարցում Մոնաֆեղների մեղսակցությունն էր։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը մի հաղորդագրությամբ հայտարարեց, գնդապետ Լուի Լի Հոքինսը սպանվել է 1973 թվականի հունիսի 2-ին, օթային գնդապետ Փոլ Շեֆերը սպանվել է 1975 թվականի մայիսի 21-ին, օթային գնդապետ Ջեք Թերները սպանվել է 1975 թվականի մայիսի 21-ին, Ռոքվել Ինտերնաշնալի աշխատակից Դոնալդ Ջեյ Սմիթը սպանվել է 1986 թվականի օգոստոսի 28-ին, Ռոքվել Ինտերնաշնալի աշխատակից Ռոբերտ Ա. Քրոնգարդը սպանվել է 76 թվականի օգոստոսի 28-ին, Ռոքվել Ինտերնաշնալի աշխատակից Ուիլյամ Քարթալը սպանվել է 76 թվականի օգոստոսի 28-ին։
Դրա հիման վրա Մոջահեդին խաղ կազմակերպությունը 1997 թվականին ներառվել է Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական խմբավորումների ցուցակում։ Հեղափոխությունից առաջ 6 ամերիկացիների սպանելու և 1992 թվականին Մակում Իրանի դիվանագիտական շտաբի վրա հարձակվելու փորձի համար։ Երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ մոնաֆեղները դուրս բերվեցին Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական ցուցակից։ 2012 թվականի սեպտեմբերին Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը մի հաղորդագրությամբ հայտարարեց, որ Մոջահեդին խաղ կազմակերպության անունը հանել է ահաբեկչական խմբավորումների ցուցակից, և որ Մոջահեդին խաղ կազմակերպության գույքն ու ակտիվները Միացյալ Նահանգներում այլևս արգելափակված չեն, և այդ խմբի հետ ցանկացած գործարք լիցենզիա չի պահանջում։
Անգլիական Guardian թերթը Արոն Մերաթի զեկույցում գրել է 2009 թվականի Անգլիան այս խմբավորման անունը հանել է ահաբեկչական խմբավորումների ցուցակից։ Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք ահաբեկչական խմբավորումներից այս խմբի անունը հանվեց, իսկ ավելի ուշ նրանց օգնեցին Իրաքից տեղափոխվել Ալբանիա։
Միացյալ Նահանգների աջակցությունը մոնաֆեղներին չավարտվեց նրանց ահաբեկչական ցուցակից հանելով, սակայն այս երկրի որոշ պաշտոնյաներ մասնակցեցին մոնաֆեղների ամենամյա ժողովներին և աջակցեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ նրա հանցավոր գործողություններին։ Guardian թերթն այս առնչությամբ նաև գրել է. Փարիզում անցկացվող տարեկան համաժողովին տասնյակ ամերիկացի և բրիտանացի ներկայացուցիչներ, քաղաքական գործիչների և պաշտոնաթող զինվորների հետ միասին ներկա են, և նրանք հստակ հայտարարում են, որ ցանկանում են տապալել Իրանի կառավարությանը և Ռաջավիին նշանակել Իրանի առաջնորդ։
Մոնաֆեղները Իրանում Մոսադի և ԿՀՎ-ի ահաբեկչական քաղաքականության գործադիր թևն են։ Այս ահաբեկչական խմբավորումը մեծ դեր է խաղում Իրանում տարբեր պատրվակներով տեղի ունեցող անկարգությունների մեջ։ Բացի այդ, այս ահաբեկչական խմբավորումը արևմուտքի գործադիր թևն է Իրանի դեմ արևմուտքի ճանաչողական պատերազմում։ Ինչ վերաբերում է մոնաֆեղների ահաբեկչական գործողություններին, ապա պետք է հաշվի առնել մի քանի կետ, որոնք են.
Մահափորձը Իրանի ժողովրդի դեմ Միացյալ Նահանգների ռազմավարության մի բաժինն է։ Իսլամական հեղափոխության հետ բախվելու հարցում ամերիկացիների գործողություններից մեկը հաղթանակի հենց սկզբից եղել է ահաբեկչական խմբավորումներին, այդ թվում մոնաֆեղներին ուղղակի և անուղղակի աջակցությունը։ 60-ական թվականներին հեղափոխության ազդեցիկ դեմքերի սպանությունը և այժմ երկրի միջուկաբան գիտնականների սպանությունը մոնաֆեղների կողմից ցույց են տալիս, որ Իսլամական Հանրապետության և Իրանի ժողովրդի հետ հարաբերություններում ամերիկյան ռազմավարությունը չի փոխվել։
Մոնաֆեղին խմբավորման կապվածությունը Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Մոնաֆեղների ահաբեկչական գործողությունների էվոլյուցիայի անհերքելի կետերից մեկը նրանց դավաճանությունն է հանձնվելն ու կախվածությունը իրենց արևմտյան և ամերիկյան տերերից։ Որոշ ամերիկացի պաշտոնյաների, ներառյալ սենատոր Ջոն Մաքքեյնի, Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանի, ինչպես նաև Ջոն Բոլթոնի վերջին տարիներին մոնաֆեղների հանդիպումներին և ելույթներին մասնակցությունը ցույց են տալիս ամերիկացիների աջակցությունն այս ահաբեկչական խմբավորմանը։
Ահաբեկչության սիներգիան հիբրիդային գրոհի այլ տարիների հետ։ Մոնաֆեղների ահաբեկչական գործողությունների մեկ այլ կարևոր կետը նրանց արևմտյան և ամերիկացի տերերի կողմից ահաբեկչության և պատժամիջոցների զենքի հարաճուն օգտագործումն է։ Այս ռազմավարության մեջ ամերիկացիները առավելագույն պատժամիջոցներ կիրառելով հանդերձ ահաբեկչության համար օգտագործում են նաև մոնաֆեղների նման ահաբեկչական խմբավորումները և փորձում են ճնշում գործադրել և իրենց պահանջները պարտադրել Իրանի ժողովրդին եւ կառավարությանը։
Ջանքեր ժողովրդի մեջ ահ ու սարսափ առաջացնելու համար 1960-ականներից ի վեր մոնաֆեղների նպատակներից մեկն էլ եղել է ժողովրդի մեջ ահ ու սարսափ առաջացնելը, նպատակ ունենալով տարանջատել նրան համակարգից եւ իշխանությունից, բայց մոնաֆեղների աբեկչական գործողությունները չկարողացան տարածություն առաջացնել ժողովրդի եւ ռեժիմի միջեւ, եւ չնայած սպառնալիքներին, իսլամական հեղափոխության իդեալները պաշտպանելու ճանապարհին ժողովուրդը ոտքի է կանգնում պաշտպանելու հեղափոխությունը եւ նահատակների արյունը, եւ իր մասնակցությունն է բերում տարբեր ասպարեզներում, այդ թվում պարտադրված պատերազմում եւ դրան հաջորդող ժամանակաշրջանում, ինչն ապացուցում է մոնաֆեղների ձախողման հարցը։
Դիմադրության առանցքի առաջընթացի համար խոչընդոտի ստեղծում։ Տարածաշրջանային մակարդակում դիմադրության ռազմավարության պահպանումն ու առաջմղումը եղել է այս տարիների ընթացքում մոնաֆեղների եւ նրանց արևմտյան ու սիոնիստ աջակիցների ահաբեկչական գործողությունների մյուս հետևանքներից մեկը։ Ուշագրավ է նաեւ այն փաստը, որ ներքին եւ տարածաշրջանային մակարդակով մոնաֆեղների ահաբեկչական գործողությունները, ինչպես նաև դիմադրության առաջնորդների սպանությունը, չկարողացան խաթարել Իրանի Իսլամական Հանրապետության և տարածաշրջանի դիմադրության ռազմավարությունը։
Թանգագին ուղեկիցներ, մեր ձայնը լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամից։
Եթերում է մոնաֆեղին Միացյալ Նահանգների կողմից հովանավորվող ահաբեկչական կազմակերպություն թեմայով հաղորդումը։
Հայտնի հրեա լրագրող և բլոգեր Ռիչարդ Սիլվերսթայնը մի հոդվածում քննադատել է այս աղանդի կողմնակիցներին մոնաֆեղների խմբին ահաբեկիչներ անվանելով։ Սիլվերսթայնն ասել է, որ մոնաֆեղների եկամտի աղբյուրը սպանություններն են, որոնք նրանք իրականացնում են Իրանում Մոսադ կազմակերպության համար։ Նա հավելել է. «Անկասկած, Մոսադը լավ է վճարում. Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ 2007 թվականին Բուշի կողմից Իրանը ապակայնացնելու համար հատկացված $400 միլիոն տրվել է Մոջահեդին ահաբեկչական կազմակերպությանը կամ Մոսադին, կամ էլ երկուսին»։ Իր հոդվածի վերջում Ռիչարդ Սիլվերսթայնը ընդգծել է, որ մոնաֆեղները պատրաստ են օգտագործել ցանկացած միջոց իրենց նպատակներին հասնելու համար, և հավելել է. «Երբ նրանց ձեռնտու էր սպանել ամերիկացներին, սպանեցին նրանց, իսկ հիմա, երբ իրենց ձեռնտու է սպանել իրանցի գիտնականներին, սպանում են նրանց»։
Անկասկած, Իրանի ժողովրդի դեմ մոնաֆեղների հանցագործություններն իրականացվում են ամերիկյան հետախուզական կառույցների, եվրոպական որոշ երկրների և սիոնիստական ռեժիմի աջակցությամբ, և այդ երկրներն ու բռնազավթող ռեժիմը պատասխանատու են այս ահաբեկչական խմբավորման հանցագործությունների համար։ Սակայն այս ահաբեկչական խմբավորումը ժողովրդականություն չունի նույնիսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քննադատների շրջանում։ Եվ այդ խմբին աջակցելը միայն կավելացնի Իրանի ժողովրդի զզվանքը նրա կողմնակիցների նկատմամբ։
Հարգելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդմանը տրամադրված եթերաժամը։
Բարեկամներ, Թեհրանի հայրեն ձայնի հաղորդումներին հետևեք այցելելով parstoday.ir/edvaykayk-ը։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy.
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջ են ձեզ թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք բոլոր ռազմաճակատներում իրանցի զինվորներից պարտվելուց հետո Սադամի բասսական ռեժիմի կողմից թիվ 598 բանաձևի ընդունման մասին։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Իրանի կողմից ՄԱԿ-ի թիվ 598 բանաձևի ընդունումից հետո Իրանի տարածքի խորքեր ներխուժման ժամանակ Իրաքի պարտության մասին։ Պարտադրված պատերազմն ավարտվեց այն օրը, երբ Իրաքյան բասական բանակը չկարողացավ շարունակել իր առաջխաղացումը Ահվազի և Քերմանշահի առանցքներում։ Երբ 1988 թվականի հուլիսի 23-ին Ահվազ խորամշար ճանապարհը հետ գրավելուց հետո Իրաքի բասական բանակը հետ շպրտվեց իրանական զինվորների կողմից և 1988 թվականի հուլիսի 25-ին Քերմանշահի մոտ գտնվող Փաթաղ նեղուցում մոնաֆեղների հարձակումը Մերսադի գործողության ժամանակ ձախողվեց, ապա Սադդամը գործնականում հարկադրված եղավ ընդունել 598-ը բանաձևը։
Պատերազմի ճակատներում Իրանի ժողովրդի լայնածավալ ներկայությամբ եւ Ահվազից հարավ եւ Խորամշարի հյուսային շրջաններից Իրաքյան բասական բանակի ուժերին դուրս բռնվելով, ինչպես նաեւ մոնաֆեղների գործողությունների ձախողմամբ իրավիճակը ճակատներում փոխվեց կրկին Իրանի օգտին։ Մարտադաշտի պայմանների փոփոխությունը բարձրացրեց իրանական ռազմաճակատում բարոյա հոգեբանական տրամադրությունը, այնպես որ իրանցի մարտիկները պատրաստ էին հետապնդել բասական թշնամուն Իրաքում։ Մինչդեռ Ահվազում գտնվող նախագահ Այաթոլլա Խամենեին Իմամ Խոմեյնի որդու հետ հեռախոսազրույցում հայտարարեց, որ Իրանը կարող է շարունակել գործողությունը։
Ի պատասխան Իմամ Խոմեյնին ասել էր. «Ոչ մի կերպ մի հարցակվեք Իրաքի տարածքի վրա, նույնիսկ մի կրակեք նրանց վրա»։ Եթե ռմբակոծեցին, դուք էլ եթե հարմար նկատեցիք ռմբակոծելու հրաման տվեք, դուք պատրաստ ուժ ունեցեք։ Եթե հարցակվեն ու հող գրավեն, դուք էլ հարցակվեք նրանց վրա»։ Ես հայտարարել եմ, որ բանաձևի ընդունումը մարտավարական չէ։ Հարցակումը դրախախտում է, նշանակություն չունի նախքան զինադադար, թե դրանից հետո։
Իրանի կողմից թիվ 598 բանաձևի ընդունման և հրադադարի իրագործման միջև ընկած ժամանակահատվածում, այսինքն 1988 թվականի հուլիսի 18-ից օգոստոսի 19-ն, ՄԱԿ-ի միջոցով և անուղակի կերպով հանդիպումներ են կայացել Նյու Յորքում, Իրանի և Իրաքի ներկայացուցիչների միջև։ Մինչդեռ 619 բանաձևը հաստատվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից 1988 թվականի օգոստոսի 19-ին։
Այս բանաձևի համաձայն Իրանում և Իրաքում տեղակայվել են ՄԱԿ-ի ռազմական դիտորդներ բաղկացած 25 տարբեր ազգություններից մոտ 400 հոգի։ Իրանի, Իրաքի և ՄԱԿ-ի միջև եռակող բանակցությունների ավարտից հետո հակամարտող կողմերի ուժերը վերադարձան երկու երկրների սահմաններ և ՄԱԿ-ի դիտորդների հսկողությամբ երկու երկրների միջև հրադադար հաստատվեց ճակատներում 1988 թվականի օգոստոսի 19-ին, իսկ երկու երկրների միջև պատերազմն ավարտվել է 1988 թվականի օգոստոսի 20-ին։
Բացի բանակցությունների սեղանի հետևում երկու կողմերի միջև տարաձայնությունները լուծելու մշշոտ հեռանկարից, Իրանա-Իրաքյան պատերազմի ավարտը կարևոր էր երկու տեսանկյունից։ Նախ, Պարսից ծոցի ռազմավարական տարածաշրջանում 8-ամյա ռազմական հակամարտության ավարտը և տարածաշրջանում կայունության ու խաղաղության դարաշրջանի սկիզբը և երկրորդ պատերազմի ավարտի հետևանքների և արդյունքների ազդեցությունը տարածաշրջանում հավասարակշռություն ստեղծելու և տարածաշրջանում երկու դերակատարների Իրանի և Իրաքի հնարավոր վարքագծի որոշման վրա։ Իրան-Իրաքյան պատերազմի ավարտից հետո մինչև Իրաքի կողմից Քուվեյթի օկուպացիան տեղ ունեցած բոլոր զարգացումները եղել են այս նկատառումների ազդեցության տակ։ Նյու Յորք Թայմսը վելուցական հոդվածում գնահատելով Սադամի Իրան ներխուժելու, Իսլամական Հանրապետության նոր կարգերը տապալելու և Խուզեստան նահանգը գրավելու նպատակը գրել էր. Սադամի ագրեսիան ժամանակակից պատմության ամենամեծ ձախողումներից մեկն էր, քանի որ այս ագրեսիան իրանցիներին միավորեց Այաթոլլա Խամենեյի իսլամական ռեժիմի թիկունքում և հանգեցրեց 8-ամյա պատերազմի։
Պատերազմի սկզբից 8 տարի անց Իրաքյան բասական ուժերի վերջին դիրքը կարող է լինել պատերազմում Իրաքի կառավարության հաղթանակը կամ ձախողումը գնահատելու ամենաակնառու ցուցանիշներից մեկը։ Ելնելով այս նկատառումից, Սադամը ոչ միայն չկարողացավ հասնել իր նպատակներին, այլև 8 տարվա պատերազմի ընթացքում նա կարողացավ շարունակել իր քաղաքական, ռազմական և տնտեսական կյանքը միայն համակողմանի միջազգային և տարածաշրջանային աջակցությամբ, և այս խնդիրը խորացրեց մեծ տերություններից Իրաքի կախվածության չափերը։ Չնայած երկու երտերությունների և նրանց արբանյակների ու պարսից ծոցի արաբական պետությունների համակողմանի աջակցությանը, Սադամը չկարողացավ հասնել վճռական ռազմական հաղթանակի, սակայն Իսլամական Հանրապետությունը միայն ժողովրդի աջակցությամբ կառավարեց 8-ամյա սրբազան պաշտպանությունը և իր քաղաքական համակարգը կայունացրեց կրոնական հեղափոխական ցուցանիշներով։
Բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Թանգագին ուղեկիցներ, եթերում սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ։
Պարտադրված պատերազմի ավարտը Իրանի և Իրաքի ուժերին հակամարտությունից ազատեց, իսկ տարածաշրջանի երկրների ուշադրությունը Իրանա-Իրաքյան պատերազմից տեղափոխվեց տարածաշրջանային այլ հիմնախնդիրների, այդ թվում արաբների և իսրայելի հարցերի վրա։ Այս կապակցությամբ Լոնդոնի ռադիոն Իրան-Իրաք պատերազմի ավարտի հնարավոր հետևանքներից մեկը համարել է արաբների և սիոնիստական ռեժիմի միջև առկա տարաձայնությունների վրա կենտրոնացումը։ Անկասկած այս փոփոխությունը հաճելի չէր սիոնիստների համար։
Իրանի կողմից թիվ 598 բանաձևի ընդունումից հետո իսրայելական կեղծ ռեժիմի վարչապետ Իսահակ Շամիրն ասաց, սա կարող է նշանակել նոր դարաշրջանի սկիզբ ամբողջ տարածաշրջանում։ Այսպիսով Իրանի և Իրաքի ապագան և դրա ազդեցությունը պարսից ծոցի տարածաշրջանի հավասարակշռության վրա երկու երկրների դիրքորոշումն ու վարքագիծը մերձավոր արևելքի զարգացումների, արաբների և իսրայելի միջև տարաձայնությունների վրա և տարածաշրջանի հավասարակշռությունը ի վնաս իսրայելի փոխվելու հնարավորությունը համարվում էին այն հարցերի շարքում, որը Իրան-Իրաք պատերազմի ավարտից հետո հայտնվել էին սիոնիստների և նրանց համաշխարային աջակիցների ուշադրության կենտրոնում, անհանգստություն պատճառելով վերջիններիս։
Իրանի և Իրաքի միջև բանակցությունները սկսվեցին 1988 թվականի սկզբին Ժնևում ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ Սադամի ռեժիմի կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա պարտադրված պատերազմի ավարտի տարածաշրջանային և գլոբալ հետևանքների վերաբերյալ տարբեր ենթադրությունների մթնոլորտում։ Երկու երկրի միջև հրադադար հաստատվելուց հետո ՄԱԿ-ը Իրանին ու Իրաքին առաջարկեց նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Նման իրավիճակում Իրաքը և հատկապես Իրանը պատրաստ չէին ուղղակիորեն բանակցել։ Մի քանի ամիս անց 1988 թվականի աշնանը ՄԱԿ-ը առաջարկեց Ժնևում եռակողմ բանակցություն անցկացնել, և ՄԱԿ-ի հետ Իրանի ու Իրաքի միջև բանակցությունների ընթացքում Իրանի և Իրաքի կառավարությունների ներկայացուցիչները կլսեին միմյանց բանակցության բովանդակությունը։ Իրանի և Իրաքի կառավարությունների ներկայացուցիչներից յուրաքանչյուրը առանձին դռնով մտան բանակցությունների սրա, ներկա էր նաև ՄԱԿ-ի պատվիրակությունը։ Այս բանակցություններում իրանական և իրաքյան կողմերից յուրաքանչյուրը նայելով ՄԱԿ-ի պատվիրակությանը իր ելույթն ունեցավ։
Այդպիսով այդ պահից սկսած կոտրվեց Իրանի և Իրաքի միջև չբանակցելու տաբուն, և կողմերը աստիճանաբար հանդիպեցին ու բանակցեցին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունում թիվ 598-ը բանաձևի կետերի քանակով ստեղծվեցին 8 տարբեր կոմիտեներ։ Մինչև 1990 թվականի ամառը Նյու Յորքում և Ժնևում բանակցություններն ընթանում էին մարաթոնի տեսքով, քանի որ Սադդամը փորձում էր հասնել այն նպատակներին, որոնց չէր կարողացել հասնել պատերազմում։ Ուստի այս բանակցություններում Սադդամի վարչակարգի ներկայացուցիչները բարձրացրեցին իրենց նախկին բոլոր պահանջները Իրանի դեմ։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարար Թարեք Ազիզի կողմից ներկայացված շեղված փաստարկներից մեկն այն էր, որ Իրաքը ցանկանում է խորացնել Արվանդ գետի հունը։ Իրանը կասկածանքով էր վերաբերում այս ծրագրին Իրաքի կառավարության կողմից 1975 թվականի համաձայնագրի չընդունման պատճառով։ Ուստի Ժնևի բանակցությունները մեկ տարի նման բանավեճի գերին էին։ Բարեկամներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կքննարկենք Իրանի ու Իրաքի բանակցությունները Սադդամի դիրքորոշումների արագ փոփոխությունները։
Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում էր Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդման հերթական համարը։
Մեր ռադիոժամի այս և մյուս բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդեն։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։